Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu colega noastră Diana Răileanu, care se află de câteva zile peste ocean. Acum este în orașul Phoenix din statul american Arizona și a urmărit cum au decurs alegerile pentru fotoliul de președinte al Statelor Unite ale Americii. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața, Nicu! Deși aici în Arizona este noapte, aș spune mai degrabă bună seara, pentru că noaptea promit să fie una destul de albă aici.
Te salutăm, Diana! Întâi de toate, care sunt rezultatele la această oră? Din ceea ce se cunoaște, cum s-a împărțit votul alegătorilor?
Sunt foarte apropiate rezultatele și voturile pe care le au cei doi candidați, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump. Deci încă e prea devreme să se spună care dintre cei doi va fi viitorul președinte al Statelor Unite. Oricum, învingătorul are nevoie de 270 de voturi ale colegiului elector, unde fiecare stat are un număr de voturi în funcție de populația pe care o are. Și tocmai de asta este fascinant ping-pongul de voturi pe care îl urmărim aici de la stat la stat. Oricum, rezultatele se pot schimba. Dacă acum mă uit atent, deci Donald Trump ar avea 238 de voturi în acest colegiu elector și 209 Hillary Clinton. Cum ziceam, oricum rezultatele se pot schimba pentru că nu se știu cum au votat cetățenii din Nevada, Arizona, unde sunt acum, din Minnesota. Deci, cum ziceam, e prea devreme să se spună cine este viitorul președinte al Statelor Unite. Au fost alegeri când rezultatele la fel erau destul de apropiate și au durat mai multe zile până s-a anunțat președintele. Deci, mă repet, seara promite să fie una albă aici în Statele Unite.
Acolo în Phoenix tu ai fost și la secție de votare. Cum au votat cetățenii americani? Ce posibilități de a-și exprima votul au avut?
Deși astăzi este ziua alegerilor în Statele Unite, mulți dintre cetățenii americani au avut posibilitatea să voteze cu mult înainte, prin poștă. De la stat la stat, această perioadă începe sau în septembrie sau în octombrie. Desigur, acest lucru are și plusuri și minusuri. Partea bună e că mulți cetățeni au destul timp la dispoziție ca să poată vota. Partea mai puțin bună e că dacă îți schimbi părerea între timp, nu ai cum să votezi, pentru că dacă ai făcut-o în septembrie sau octombrie, votul tău deja a fost luat în calcul. Buletinul de vot nu arată deloc așa cum îl cunoaștem noi din experiența alegerilor din Republica Moldova, unde ai doi candidați sau 12, mă rog, în funcție de turul alegerilor de care vorbim. Buletinul de vot aici este mult mai mare și se aleg și senatorii în unele state, șerifii, un fel de primare a fiecărui stat. Iar, de exemplu, în statul Arizona, unde mă aflu eu, cetățenii răspund inclusiv la întrebarea dacă își doresc sau nu legalizarea marihuanei. Alegerile încep destul de ziua de alegeri începe destul de devreme în Statele Unite. Secțiile de vot au fost deschise astăzi, de exemplu, la 6 în Arizona, și asta pentru că e ziua de marți, când oamenii de obicei merg la muncă și tocmai ca să reușească să voteze, au secțiile de vot s-au deschis la 6 și pe la 6:30 deja, când am mers să văd cum votează ei, să stau de vorbă cu câțiva, au fost secții de vot unde se putea număra câte 102 de oameni care vroiau să vină și să voteze.
Diana, spuneai la începutul acestei intervenții cum se adună votul, care sunt rezultatele la această etapă. Ai putea să ne explici totuși care este procedura, cum se adună votul, acel vot elector?
Cum ziceam, în Statele Unite, deși cetățenii votează direct, există și un colegiu elector, un colegiu electoral unde, cum spuneam, fiecare stat are un număr de voturi în funcție de populație. E un Procedură mai complicată. În 10 minute, într-un interviu, este mai complicat să o explici, dar este o procedură care, de-a lungul anilor, nu a dat greș și este utilizată în Statele Unite. Cert este că deseori statele cu o populație mai mare nu înseamnă neapărat că au și greutate când vine vorba de voturile pe care le oferă unui candidat sau altul. De asta, de exemplu, dacă un candidat a luat voturile unui stat ca Texas, unde un stat destul de mare, asta nu înseamnă că este și un stat important. Și uneori state mai mici putea să răstoarne buturuga mare.
La secțiile de votare, spuneai că ai ajuns, ai observat situația din teren, dacă putem spune așa, ai reușit să vorbești și cu cetățenii care au venit, au ajuns, iată, la urne. Cum și-au format ei opinia despre cei doi candidați? Cum s-au informat pe parcursul campaniei?
Da, cum ziceam, am fost de dimineață la secțiile de vot și am stat de vorbă cu cetățenii americani. Mulți dintre ei au urmărit campania la televizor. Apropo, o chestie care m-a uimit aici în Statele Unite și am fost în câteva orașe până acum, am fost în Washington, DC și am fost și sunt aici în Phoenix, Arizona, nu am văzut publicitate electorală pe stâlpi, pe garduri. Deci este foarte puțină publicitate electorală în stradă. Oamenii urmăresc campania electorală de la televizor, oamenii urmăresc dezbaterile politice. Deci, în mare parte din presă își fac concluzii despre un candidat sau altul. Am stat de vorbă cu vreo 8 cetățeni americani și fiecare a avut ceva de spus despre candidatul pentru care și-a dat votul. Oamenii destul de deschiși, uneori chiar destul de critici în privința unui candidat sau altul. I-am văzut cumva supărați pe politicienii americani. Oamenii sunt nemulțumiți de corupție, cât nu ar fi de straniu. Și un sondaj realizat de CNN zilele trecute arăta că peste 80% dintre cetățeni vor vota pentru candidatul sau ceea ce noi de obicei numim răul cel mai mic. Deci să vedem care vor fi rezultatele.
Spuneai că interlocutorii tăi au urmărit dezbaterile electorale. Presa, ce rol a avut în această campanie? Ce rol și-a asumat?
În această campanie, presa, de fapt, felul în care s-a purtat presa din Statele Unite, și asta ne-au spus-o jurnaliști cu care am stat de vorbă aici, jurnaliști de la The Washington Post, de exemplu, un ziar cu tradiții și destul foarte respectat aici în Statele Unite. Deci, felul în care s-a purtat mass media în această campanie poate fi un studiu de caz, pentru că la început, instituții serioase, televiziuni mai ales, l-au promovat la greu pe candidatul de republican, Donald Trump, tocmai pentru că era foarte, cum să zic, suculent, deci făcea declarații destul de care dau bine în presă, care fac oamenii să stea în fața televizorului și spuneau colegii jurnaliști de aici că deseori pur și simplu televiziunile întrerupeau emisiunile pe care le au și transmiteau în direct conferințele de presă ale acestui politician, ca după o perioadă să se pomenească că acesta nu face decât să spună minciuni, și atunci a apărut un alt fenomen. Deci, Donald Trump spunea ceva și după aia, câteva minute, putea să se vadă scris mai jos la televizor, această declarație este o minciună. Deci presa cumva a trebuit să se mobilizeze și să vină cu explicații la toate declarațiile pe care le făcea politicianul. Deci, cum ziceam, e un studiu de caz felul în care s-a comportat presa din Statele Unite în această campanie. Pe de altă parte, dezbaterile au avut un rol, iarăși, destul de important. Sunt urmărite aceste dezbateri în Statele Unite și candidații se pregătesc la greu pentru aceste dezbateri.
În media, în spațiu public, ai remarcat chemări la vot adresate cetățenilor. Știm că mulți își pot exprima opțiunea chiar înainte de ziua scrutinului.
Da, dacă ne referim la cei doi candidați, și ieri au vorbit în fața cetățenilor. Au fost zile în care erau în câte trei state din America încercând să îi convingă să-și dea votul pentru ei. Deci au fost destul de activi. Chiar și aici în Arizona spuneau cetățenii că Donald Trump a fost în urmă cu 2 săptămâni, iar Hillary Clinton săptămâna trecută, deci au fost destul de activi în a cere votul cetățenilor.
Diana, pe finalul acestui interviu, dacă e să ne referim la campania pentru alegerea președintelui din Moldova și ceea ce ai văzut tu în ultimele zile peste ocean, ce diferențe ai remarca? Și aici vorbim de la percepția cetățenilor până la prestația candidaților, dacă poți să ne exemplifici câteva dintre ele care
m-au impresionat. Deci, eu aș scoate în evidență câteva lucruri. Una, m-a impresionat ironia cu care abordează americanii aceste alegeri. Am văzut, de exemplu, în Washington DC foarte multe suvenire, deschizătoare pentru sticle de vin, tot felul de jucării hazli și chiar mi s-a părut interesantă această chestie pentru că asta arată că cetățenii pot să critique politicienii, pot pe cei care îi conduc și de ce nu să fie chiar ironici în privința lor. Și o altă chestie care m-a impresionat aici e că politicienii sunt taxați. Deci pe parcursul acestei campanii, cei doi candidați deseori au trebuit să-și ceară scuze în fața alegătorilor pentru declarațiile pe care le-au făcut, pentru observații care a supărat o anumită comunitate sau alta și au trebuit deseori să-și schimbe planurile și să meargă într-un stat sau altul tocmai pentru a liniști furia alegătorilor. Ceea ce înseamnă că votul cetățenilor, că vocea cetățenilor contează. Deci mi-am dat seama că este foarte important ca populația să taxeze politicienii pentru declarațiile pe care le fac și să nu aibă aceștia impresia că pot spune și face chiar tot ce vor.
Diana, îți mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet, europaliberă.org, găsiți informații de ultimă oră despre alegerile din Statele Unite ale Americii.